ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შეგახსენებთ, რომ ამ საღამოს ბაქოსა და რომში ორი მეოთხე ფინალური მატჩი გაიმართება. 27 ივლისს ლონდონში ნახევარფინალები, 11 ივლისს უემბლიზე ფინალია და მერე ევრო 2020-ის არამხოლოდ შედეგებზე, ამბოლო ერთთვის მანძილზე ნანახ და საერთოდ თანამედროვე ფეხბურთის ტენდენციებზე საუბარი ახალი ძალით გაგრძელდება. ასე რომ, ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს და დღეს მეოთხე ფინალამდე მიღებული შთაბეჭდილება რასაკვირველია ზოგად შტრიხებში გაუზიაროთ ერთმანეთს. ჯერ მოუსმინოთ ჩვენს ბათუმელ მიმომხილველს გია ცანალას.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. მინდა ჩემი კომენტარი დავიწყო ტურის ცენტრალური თამაშით, რომელიც თბილისში გაიმართა. თბილისის დინამო ლიდერმა უმასპინძლა ასევე ლიდერს ბათუმის დინამოს და უნდა გითხრათ, რომ თამაში ძალიან საინტერესოდ წარიმართა. ძალიან საინტერესოდ და თითქმის მატჩის ბედი გადაწყდა ბოლო ჯუჯზე, როცა ბათუმელებმა ჯეზანიშნოვის შეტევა განახორციელეს და კარის აღებით დაამთავრეს ეს შეტევა და ზალზე საჯირო 3 გულა აიღეს და წამოიღეს თბილისიდან 3 გულა და დაწინაურდნენ 2 გულით. ეს ისეთი ბრძოლა პიონობისათვის, რომ ყველა გულას გადაწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მეტუმეტეს, რომ ესეთი იმ ჯგუფს, რომლებიც ცოტათი ქვევით არიან, შეიძლება 7-6 გულით მოწყდნენ და ამიტომ ამ ორ გუნდს შორის მე ვფიქრობ გამოიმართება სერიოზული ბრძოლა ჩემპიონობისათვის. ასევე ძალიან კარგად თამაშობს გორის დილა, რომელმაც კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა და იმ მეორე ადგილისათვის და მესამესთვის, რომელსაც უეფას მონაკაზე ქვია, იქაც ძალიან სერიოზული ბრძოლებია გაჩაღებული. ამიტომ ჩემპიონატი სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება და ეს, რა თქმა უნდა, სასიხარულოა. ვახარებს მთლიანად ჩემპიონატის დონის წამოწევა, ეს უდავოა და იგრძნობა და ზუსტად იმის მაჩვენებელია, რომ აგრებშიც ადგილობრივი ჩემპიონატის მოთამაშე ფეხბურთელები ისინჯებიან და აი ეს ფუშა პროცესი გრძელდება და ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ეხლა მინდა ორი სიტყვა ვთქვა ევროპის ჩემპიონატს. სიმართლე გითხრათ, მე არ ველოდი, რომ ევროპის ჩემპიონატი ესეთი საინტერესო იქნებოდა და ესეთი თამაშები გაიმართებოდა. იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოჩნდა, რომ ის გრანდები საფეხბურთო ქვეყნები, რომლებიც ყოველთვის ლიდერები იყვნენ, აღმოჩნდნენ ჩემპიონატს გარეთ. მაგრამ უნდა გვავიწყდება, რომ ფეხბურთის თამაში ყველა მისწავლა, ყველა კარგად თამაშობს, ყველა მონდობებულია და აი ეს მეოთხე ფინალები ზუსტად ამას მიგვანიშნებს, რომ ისეთი გუნდები გავიდნენ, რომლებიც ძალიან ბევრ ჩემპიონატზე მეოთხე ფინალს კი არა, ქვეჯგუფშიც კი ვერ გადიოდნენ. ამიტომ საინტერესო წინაა და მე მინდა, რომ კაი ფეხბურთი ვნახოთ და რაც სავარია, ვისურვო, რომ ეს ჩვენი დღეს ჩვენი ნაკრებიც ამ დასხვნით ეტაპზე გვენახოს და გაგვეხაროს სრულად საქართველოს მოსახლეობას და გულშემატკივრებს რაც სავარია. დიდი მადლობა.
შეგახსენებთ რადიო მსმენელებს, რომ გია ცანავა ყოფილი ფეხბურთელია. წარმატებით ითამაშა ჯერ შუქურაში, შემდეგ დიდხანს ბათუმის დინამოში. საფეხბურთო წრეებში მიღებული პიროვნების შეხედულებები კი დამეთანხმებით, რომ ყოველთვის საინტერესოა.
მე პირადად არ მომწონს ყველანდელი ფეხბურთი გუნდების თამაში, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ მომწონს. იმიტომ რომ მე მაინც გონია, რომ სხვა წლებთან შედარებით დღევანდელი ფეხბურთი უფრო დაბალი დონის არის, როგორც ფეხბურთელები არიან უფრო დაბალი დონის. ადრე ყველა გუნდში იყო ყველაზე ცოტა უმაღლესი დონის ფეხბურთელები 1-7-8 მაინც. ავიღოთ ინგლისი და გერმანია 66 წლის ფინალი, ნუ ხო შედარება არ შეიძლება, ნუ როგორ შეიძლება შევადაროთ იმ დროის ფეხბურთელები ჩარტონი, მური, რომელი ერთი ჩამოთვალო არ მინდა რომელსაც გამომწეს, ხო შედარება არ არის, შედარება არ არის. მაშინ იყო მართლა უმაღლეს დონის და საინტერესო ფეხბურთი. ეს რაც შეეხება უკრაინის ნაკრებს, მე მაგალითად დღევანდელ უკრაინის ნაკრებს, აი 11 ფეხბურთელს მირჩევნია 2 უკრაინელი ფეხბურთელი, ეს იყო ბლოხინი და დღევანდელი უკრაინის ნაკრების მწვრთნელი შევჩენკო. მყავდეს მირჩევნია ეს 2 ლიდერი 11 ფეხბურთელს უკრაინელი დღეს.
მურთას ხორცელავა სახელოვანი ფეხბურთელი პირდაპირ შეულამაზებლად ამბობს ხოლმე რასაც ფიქრობს და ასია ჩვენი მრავალწლიანი ურთიერთობის პერიოდში შეხვედრების დროს თუ გახშირებული სატელეფონო საუბრებისას. მურთას ხორცელავას არასაკვირველია გაახსენდა 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი უემბლის სტადიონზე დრამატული მატჩი და მისი მონაწილეთი. ინგლისელთა ახლანდელ ნაკრებში რასაკვირველია არ არიან ბობი ჩარტონისა და მურის, აგრეთვე ბენქსის, პიტერსის, ბოლის, ჰერსტის, ისე როგორც გერმანიის ნაკრებში ბეგენბაუერის, შნელინგერის, ოვერატის, ზელერის რანგის ფეხბურთელები. რაც შეეხება უკრაინის ნაკრებს, არ მხოლოდ ბლოხინი და შევჩენკო, ვოინოვის, ბიბას, ბიშოვეცის, როდოკოვის და სხვა არაერთი მაღალი კლასის ფეხბურთელზე, თანამედროვე ფეხბურთელზე, რასაკვირველია, არ ითხოვდა უარს უკრაინის ახლანდელი ნაკრები, რომელიც დღეს რომში ინგლისის ნაკრებს შეხვდება მეოთხედფინალში. ეს მატჩი 23 საათზე დაიწყება, მანამდე 20 საათზე ბაქოში ითამაშებენ ჩეხეთი და დანია. წარმატება უსურვოთ უკრაინის ნაკრებს, ინგლისის ნაკრები ხომ არ გამოიყურება დაუმარცხებელ გუნდად. საერთოდ კი მოგახსენებათ, რომ თანამედროვე ფეხბურთში არამხოლოდ მაღალი კლასის ოსტატების დეფიციტია, რაზდროგად ის სხვადასხვა კონტინენტის და ქვეყნების ფეხბურთი ჰკარგავს განსხვავებულ, დამახასიათებელ ხელწერას, სტილს, რასაც უამრავი ფაქტორი განაპირობებს. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა და ახლა სპორტის კოლორიტულ, პოპულარულ სახეობასაც დავუთმოთ რამდენიმე წუთი. თბილისელი ინჟინერი ენრიკო მაჩაიძე ბილიარდის აღიარებული ოსტატია, სხვადასხვა მასშტაბის ჩემპიონატებში არაერთ წელს გამარჯვებული და პრიზიორი.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის. ბათუმში ჩატარდა ჩემპიონატი და ძალიან წარმატებულად გამოვიდა ახალგაზრდა გიორგი დიმიტრაძე, რომელიც ძალიან პერსპექტიულია. თელავშიც ჩატარებულ ჩემპიონატში მან გაიმარჯვა, წარმატებას უსურვებს საერთაშორისო ტურნირებზე და მრავალჯერ მოიგო საერთაშორისო ამ ახალგაზრდობის საქართველოს ჩემპიონატი. მეორე ადგილზეც ძალიან მრავალგზის ჩემპიონია დათო ფიფიაისის ბათუმიდან არის. მესამე ადგილია ძალიან ძლიერი მოთამაშე ნუგზართებიძე. იქ მომენტებია ისეთი, რომ ხანდახან ერთი ბურთულად ხვეწს ჩემპიონის ბედს. როგორც ყველა სახეობაში და ყველა სფეროში, მთელ მსოფლიოში პანდემიამ დაღიდა ასო, ვინაიდან მილიარდი მოგეხსნება დახურულ სივრცეში თამაშდება და დაკეტილი იყო თითქმის ერთი წლის განმავლობაში და ეხლა ნელ-ნელა ვიწყებთ პარტიშეს. მეც ვღებულობ ხოლმე მონაწილეობას მათი თხოვნით, თორემ როგორც ესეთი აქტიური სპორტს აღარ მიუყვები, უბრალოდ მოსწავლეებს ვავარჯიშებ და რჩევებს ვაძლევ და ცნელის მოვალეობებს ვასრულებ ხოლმე. მომავალში ახლა საქართველოში ჩატარდება ჩემპიონატი ერთ-ერთ სახეობაში, ისევ კლასიკურ ბილიარდში, რომელიც რუსული ბილიარდით არის ცნობილი. რატომ ქვია რუსული ბილიარდი? ცოტა რთული დასადგენია, მაგრამ არის კლასიკური ბილიარდი, ეს ჩვეულებრივ თბილისში უნდა ჩატარდეს. საერთოდ თელტაში ამ კლასიკურ ბილიარდში ტარდება სამი სახეობა: თავისუფალი პირამიდა, კომბინირებული პირამიდა და არის ისეთი, რომელსაც დინამიური პირამიდა ქვია. ერთი და იგივე მაგიდებზია, ხოლოს სხვადასხვა წესებისა და მიხედვით. ახალგაზრდები არიან ძალიან პერსპექტიული. უკვე დაიწყეს ვარჯიში, როგორც თბილისში, ქუთაისში. ცნობილი წარმომადგენელი ყავს სპორტაშორის ჩემპიონის გახდას ირაკლი სირბილაძეა, სპორტაშორის ხელოვანი ბიჭია, კვარტეტს ხელმძღვანელობს და მუსიკალური აკადემია ბავშვებისთვის ქუთაისში ახლახან გახსნა. ძალიან ნიჭიერი ბიჭია. თელავში არიან გიგაური თანდილაშვილი, ძალიან პერსპექტიულები, რომლებმაც ჩემპიონობაც არ მოგებული და პრიზიორები არიან ხშირად. მე მინდა უსურვო ჩვენ მომავალ თაობას დიდი წარმატება და აუცილებლად გამოჩნდება ახალგაზრდა, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონიც გახდება. მე ეშვის არ მეპარება, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად მიდის მუშაობა როგორც ფედერაციაში, ისე ახალგაზრდებში დაინტერესდება. იმიტომ რომ ფუჩაში სიარული არაფერს კარგს არ მისცემს და ბილიარდში სხვათაშორის ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა გაიზარდა და ყველა თავის საქმესაც დაავიდა და სპეციალობიც აქვს, ეხლა წარმატებულები არიან. არის სახელობები კიდევ სნუკერი, რომელიც ძალიან განვითარებულია ინგლისში და ხშირად არის გადაცემები. სამწუხაროდ ეს თან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გავიგეთ, რომ არსებობდა ასეთი სპორტი. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსაც ეყოლებოდა სალივანები, ინგლისები, რობერტსონები და ასე შემდეგ. იმენდო რომ ამ სპორტში ისედაც ქართველი ხალხი ნიჭიერი ხალხია და ადვილად ეუფრება, რასაც სპორტთან შეხება აქვს. მომავალ შეხვედრამდე მადლობთ ყურადღებისთვის.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს მოუსმინოთ ფარიკაობის აკადემია ბასას დამფუძნებელს, ცნობილი საფარიკაო დინასტიის წარმომადგენელს დავით სახვაცს.
მოგესალმებით პატიცებულო რადიო მსმენელებო, ჩვენ არაერთხელ შეხვედრი ვართ ამ რადიოს ეთერში და ამჯერად კვლავ ფარიკაობაზე მოგიყვებით, დღევანდელ სიტუაციას, დღევანდელ მდგომარეობას, თუ რა ხდება ქართულ ფარიკაობაში. ერთი ინფორმაციით გავიწყებ. 91 წლის 27 ივნის შეიქმნა საქართველოს ფარიკაობის ფედერაცია, ჯერ საქართველოს ფარიკაობის ეროვნული ფედერაცია, ხოლო შემდგომ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაცია. მისი დამფუძნებლები გახდნენ წარსულში ცნობილი მოფარიკავეები: ბატონი არჩილ გოგელია, იური ოსიპოვი, მორის სახვაძე, გურამ ჯაიანი და ლუდვიგ ხაღანიძე. მათი თაოსნობით და მათი ხელმძღვანელობით მოვედით დღევანდლამდე, ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე, სადაც იცით, რომ მეორე დიასპარეზებს ქართველი ხვლით მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე. სანდრო დღეს საფრანგეთშია, ცნობილი ფრანგი მწერლის კრისტიან ბაუერის აკადემიაში მისი ხელმძღვანელობით ვარჯიშობს და ემზადება ოლიმპიური თამაშებისათვის, იმედია გაგვახარებს. ფარიკაობის აკადემია ბასაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ადრეც, ეხლაც მოგახსენებთ. პანდემიის პერიოდში იცით, ყველაფერი დაკეტილი იყო, ყველა საზღვარი ჩაკეტილი იყო, მაგრამ საზღვრები გაიხსნა და გასულ უქმეებზე სომეხი მოფარიკავე ბავშვები გვეწვიენ: გავათამაშეთ ოთხ სახეობაში, მედლები, რაპირა ვაჟები, რაპირა გოგონები, დაშნა ვაჟები და დაშნა გოგონები, ორი ოქროს მედალი ჩვენი მოძმე რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა მოიპოვეს, ორი ოქროს მედალი ქართველ მოფარიკავეებს დარჩათ. აი ესეთი მოკლე ინფორმაცია, თუ კი რაიმე შეიძლება დღეს მოვაწოდოთ ქართულ ფარიკაობაზე, მომავლის იმედით, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე სანდრო ბაზაძე თავისი გამოსვლით გაგვახარებს და რომელიმე სინგის მედალს მოიპოვებს.
სანდრო ბაზაძის ასე სასურველი წარმატება ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე იქნება გაგრძელება იმ ტრადიციისა, რითაც ამაყობენ სახელოვანი ქართველი მოფარიკავეები. ოლიმპიური თამაშებისათვის ჩვენი სპორტსმენების სადების ბოლო ეტაპს მომავალი შეხვედრებისას დაუბრუნდებით. ახლა ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ ერთი გამოფენის შესახებ. გესაუბრებით სახლზე, სადაც იყო ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. გაგაცნობთ ქართველ ასტროფიზიკოსს, რომლის სახელიც მიენიჭა ერთ-ერთ პლანეტას. პოდკასტს დავიწყებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რომლის სათაური გახლავთ კავკასიის გამქრალი მრავალფეროვნება ადოლფ დირის ფოტოებში. ლიტერატურის მუზეუმში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა თავის დროზე ძალიან ცნობილი ენათმეცნიერისა და ეთნოლოგის ადოლფ დირის ფოტოგამოფენა, რომელიც 100 წლის წინ საქართველოსა და კავკასიაში გადაღებულ ფოტოებს მოიცავს. ადოლფ დირი, რომლის დამსახურებაც განსაკუთრებით დიდია კავკასიური ენების შესწავლის საქმეში და მას, როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე მოგვითხრობს, 13-ამდე ენის გრამატიკაცა აქვს დაწერილი, საქართველოში პირველად 1900 წელს მოხვდა და, როგორც შემდგომ თავადაც წერდა, კავკასია მისთვის დიდ ენათმეცნიერულ ლაბორატორიად იქცა. ეს კი გახდა მიზეზი იმისა, რომ დირი აქ რამდენიმე წლით დარჩა და იმუშავა. ეს იყო 1903-1913 წლები, რის შემდეგაც დირი მიუნხენში დაბრუნდა და იქაურ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში განაგრძო მუშაობა. დღეს ამ მუზეუმს 5 კონტინენტის მუზეუმი ჰქვია და დირის ფოტოკოლექციაც სწორედ იქ ინახება. ლაშა ბაქრაძე მოგვითხრობს, მას ძალიან ეადვილებოდა ენების სწავლა, ჯერ თბილისში იყო, შემდეგ დაღესტნის დედაქალაქში, მაშინდელ თემირ ხან შურაში, რომელსაც მერე რევოლუციონერის სახელი დაარქვეს და ახლა ბუინაქსკი ჰქვია. იქაც და შემდეგ თბილისშიც გერმანულის და ინგლისურის მასწავლებლად მუშაობდა. ჩვენს კავკასიურ მუზეუმთანაც თანამშრომლობდა, რომელიც დღეს ჩვენი ისტორიული მუზეუმია, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მდებარეობს და სადაც დირის აქ ყოფნის დროს თბილისში იყო კიდევ ერთი საინტერესო გერმანელი კოსტიუმების მხატვარი მაქს ტილკე, რომელმაც გააკეთა ალბომი, რომელშიც თითქმის ყველა კავკასიელი ერის კოსტიუმები გააერთიანა, ამბობს ლაშა ბაქრაძე. ადოლფ დირის ფოტოების საქართველოში ჩამოტანას ცალკე ისტორია აქვს. დაახლოებით 20 წლის წინ დრეზდენელი ეთნოგრაფის ბრუნო იორიგის სტატიაში ლაშა ბაქრაძე წააწყდა ცნობას, რომ ამ კაცს ადოლფ დირს, რომელიც ლაშას ქართულ-გერმანული ურთიერთობების შესახებ თავის დისერტაციაშიც ჰყავდა ნახსენები, ფოტოებიც ჰქონია გადაღებული. კერძოდ მთელი კოლექცია კავკასიასა და საქართველოში გადაღებული ფოტოებისა. იმ ჯერზე მიუნხენის მუზეუმში მისულმა ლაშა ბაქრაძემ ეს ფოტოები იმ მარტივი მიზეზის გამო ვერ ნახა, რომ ისინი დაბეჭდილიც კი არ იყო. შენახული იყო მხოლოდ ნეგატივებზე, შუშაზე და ასე შემდეგ. მხოლოდ წლების შემდეგ, გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით და ცხადია მიუნხენის მუზეუმის დახმარებითაც, ეს ფოტოები საგანგებოდ გაციფრულდა საქართველოში გამოსაფენად. არჩევით კი ისინი თავად ლაშა ბაქრაძემა არჩია. ასე იქცა ლაშა ბაქრაძის იდეა და სურვილი რეალობად. ადოლფ დირისთვის საინტერესო იყო კავკასიის მრავალფეროვნება. თვითონ წერს წერილში, ეს მრავალფეროვნება მალე გაქრება და რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს ამის ფიქსაციაო. ამიტომ დადიოდა და აგროვებდა საინტერესო საგნებსაც, რომლებიც შემდეგ მიუნხენის მუზეუმში და ნაწილი ბერლინის მუზეუმში მოხვდა. ასევე იღებდა ფოტოებს და ეს ფოტოები არის ხაზგასმით ეთნოგრაფიული ხასიათის. მას აინტერესებს ადამიანების სახეები, რა აცვიათ, რა აქსესუარები აქვთ. აინტერესებს მათი ყოფა და ეს გვაჩვენებს მართლაც აღარ არსებულ მრავალფეროვნებას კავკასიისას, გვიამბობს ლაშა ბაქრაძე. ადოლფ დირის ფოტოები თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში მისი დაფინანსებით ფოტოალბომადაც გამოიცა. ეს არის ის კავკასია, რომელიც აღარ არსებობს, ამბობს ლაშა ბაქრაძე. ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც ამ სიტყვას, რომ დავკარგეთ, რადგან ეს არის ბუნებრივი განვითარება. ერთი საუკუნე გავიდა და ძალიან ბევრი რამის შენარჩუნება ვერ მოხერხდა და ალბათ ეს შეუძლებელიც იქნებოდა. შეიძლება ამის გამოც ამ წიგნის გარეკანზე საფლავის ქვებია. თითქოს ეს არის წარსული, რომელიც არასოდეს არც დაბრუნდება და არასოდეს აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო დირის დროს. რისიც ეშინოდა დირს, რომ ეს სამყარო გაქრებაო, ასეც მოხდა. ასე რომ ეს არის იმ კავკასიის სურათები, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. უთხრა ლაშა ბაქრაძემ რადიო თავისუფლებას. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია კავკასიის გამქრალი მრავალფეროვნება ადოლფ დირის ფოტოებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ თეა თოფურიას სტატიას ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. 2017 წლიდან საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ლითონის პატარა მემორიალურ ფირფიტებს აკრავს იმ სახლების კედელზე, საიდანაც საბჭოთა კაგების შუაღამისას ხალხი დასახვრეტად გამოჰყავდა. ამ პატარა დაფას უკანასკნელი მისამართის ფირფიტა ჰქვია. 11 ივნის ეს ფირფიტა გრიბოედოვის ნომერ 18-ში ტიციან ტაბიძის სახლ-მუზეუმის კართან გააგრეს. დედა მაშინ 16 წლის იყო. უკვე ყველას ეძინა, როდესაც გაიგონეს, რომ კიბეებზე ხალხი ამოდიოდა. –
კარზე ზარი დარეგეს, დედა ადგა, ტიციანიც ადგა, ბებიაც. ორგანოს თანამშრომლები იყვნენ. ტიციანმა დედას უთხრა: ნიტა, შენ არაფრის შეგეშინდეს, შენ არასოდეს შეგრცხვება ხალხს თვალებში შეხედო, მე ცუდი არაფერი გამიკეთებიაო. შემოდგომა იყო. ყვება მწერლის შვილიშვილი გივი ანდრიაძე. იმ ზაფხულს 22 ივლისს პაოლო იაშვილი მწერალთა სახლში მივიდა და თავი მოიკლა. ეს იყო საჯარო პროტესტი საბჭოთა რეპრესიების წინააღმდეგ. ტიციანი და პაოლო განუყრელი მეგობრები იყვნენ. ქუთაისში გიმნაზია ერთად დაამთავრეს. ერთად გახდნენ ცისფერყანწელები. როდესაც მწერალთა სახლში პაოლოს საჯარო გაკიცხვები იმართებოდა, ტიციანმა მონაწილეობაზე უარი თქვა. უკვე ამ დროიდან გახდა ცხადი, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა მის წინააღმდეგაც ამუშავდებოდა. ლავრენტი ბერიამ რამდენჯერმე დაიბარა ტიციანი. დაწერე, რომ პაოლო ჯაშუში იყო. არაფრით არ დათანხმდა. სიამის ტყუპებივით იყვნენ პაოლო და ტიციანი. ქუთაისში ცისფერყანწელთა ქუჩაა და ახლა იქ ტიციანის და პაოლოს ძეგლი დადგეს. ჯერ არ მინახავს, ამბობს გივი ანდრიაძე. ბერიამ რომ დაიბარა, მას შემდეგ ორი თვე ტიციანი ძალიან ცუდად იყო. სულ ელოდებოდა, როდის მოაკითხავდნენ. სახლიდან არ გადიოდა. ცდილობდა არც თავად მიეღო სტუმრები, რომ შემთხვევით კიდევ ვინმე არ გაეხვია შარში. იმდენად ცუდად იყო, რომ ბებიამ, ტიციანის მეუღლემ, ერთხელ ქუჩაში ნაცნობს უთხრა: მეშინია, ტიციანმაც თავი არ მოიკლასო. იმავე ღამეს მოვიდნენ წასაყვანად. როგორც ჩანს, იმ ადამიანმა დაასმინა. ტიციანსაც რომ თავი მოეკლა, სკანდალი იქნებოდა. საშინლად აწამეს, სანამ დახვრეტდნენ. აგანკალებული ხელით უწერია: ჯაშუში ვიყავიო. კიდევ ვინ იყო შენთან ერთად ჯაშუშიო? კითხეს და ტიციანმა გიორგი სააკაძე დაასახელა ნოსტედან. მართლა წავიდნენ გიორგი სააკაძის მოსაძებნად. ყვება ნინო ანდრიაძე, ტიციან ტაბიძის შვილიშვილი. ტიციანი 16 დეკემბერს დახვრიტეს სხვა უამრავ ადამიანთან ერთად, თუმცა ოჯახის წევრებისთვის ამის შესახებ არ უთქვამთ და ისინი კიდევ დიდხანს ელოდნენ იქნებ გამოჩნდესო. შვილმა ნიტა ტაბიძემ უნივერსიტეტში რუსული ენა და ლიტერატურაც კი შეისწავლა, რადგან ეგონა, რომ მამა ციმბირში იყო გადასახლებული და ოჯახსაც იქ მოუწევდა ცხოვრება. ბინა, რომელიც გრიბოედოვის 18 ნომერში მდებარეობს, ტიციანის მეუღლეს ნინო მაყაშვილს ბიძამ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ქორწილში აჩუქა. ნინო ილია ჭავჭავაძის ახლო ნათესავიც იყო. ტიციანის დახვრეტის შემდეგ სახლში სხვა ხალხი შეასახლეს, თუმცა შესახლებულები პატიოსანი ადამიანები გამოდგნენ და ნივთებს ხელი არახლეს. წერლის ცოლშვილს მაშინ ძალიან გაუჭირდა. დახმარებასაც ბევრი ვერ ბედავდა, თუმცა მაინც ეხმარებოდნენ. განსაკუთრებით ბორის პასტერნაკი რუსეთიდან და ქურთი მეზობელი, რომელმაც ნინოს პომპონების გაკეთება ასწავლა. შემდეგ თავადვე ყიდდა ამ პომპონებს და ტაბიძეებთან ორიოდე კაპიკი მიჰქონდა. ტიციანზე ბევრი არაფერი ვიცით, რადგან მისი საქმე გაქრა. გაგებემ ეს საქმე თავისი არქივიდან ლიტერატურის მუზეუმს გადასცა. სამხედრო გადატრიალების დროს პარლამენტის შენობა დაიწვა და ეს და კიდევ რამდენიმე ათეული მწერლის საქმე მას მერე არ უნახავთ. თუ როგორ მოექცნენ მას დაპატიმრების შემდეგ, დოკუმენტების დონეზე ეს არ ვიცით. ამბობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი ირაკლი ხვადაგიანი. პოლიტიკურ ელიტებს აშფოთებს, რომ თუ გამჭვირვალე იქნება არქივები, ბევრი გავლენიანი ადამიანის წარსული გახდება ცნობილი. კომუნისტური პარტიის საშუალო და მაღალი რანგის ფუნქციონერები დღეს პარლამენტში შედან და სამინისტროებში მუშაობენ. და ასევე არ ვიცით, სპეცსამსახურების რა ნაწილია დღეს პოლიტიკაში, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სტატია ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ თამუნა ჩქარეულის სტატიით 124398 ირაკლი სიმონია. ინტერვიუ ქართველ მეცნიერთან, რომლის სახელიც პლანეტას მიენიჭა. ირაკლი სიმონია ასტროფიზიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და 86 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, რომელიც 35 წელზე მეტიარად ციურ სხეულებს და კოსმოსურ მტვერს შეისწავლის. ახლახან საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა მისი სახელი მცირე პლანეტას მიანიჭა. ახლა ის იძებნება როგორც 124398 ირაკლი სიმონია. ირაკლი გვიამბობს, თუ რატომ დაიწყო კოსმოსის შესწავლა, რას ნიშნავს არქეოასტრონომია და როგორია, როცა პლანეტას შენი სახელი ჰქვია. სადღაც 13 წლის ვიყავი, ჩამივარდა ხელში ეფრემოვის წიგნი ანდრომედას ნისლეული, ამბობს ირაკლი სიმონია. წავიკითხე ორ დღეში და როცა დავამთავრე, დავიწყე გაგრძელების მოძებნა. ვერ ნახე და მეორედ წავიკითხე. ამის მერე ვიფიქრე, ახლა რა გავქნა? მოდი მე თვითონ გავაკეთებ ამ საქმეს. იმის მერე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. ამ წიგნის წაკითხვა პირველი განუმეორებელი მუხტი იყო. ძალიან მიყვარს მუსიკა და სკოლა რომ დავამთავრე, სულ ფიქრობდი რაღა გავაკეთო მეთქი. სიმღერა მიყვარს და სულ ფიქრობდი მუსიკა თუ ისევ წიგნებში, მათემატიკასა და ფიზიკაში დაბრუნება. მენანება რომ მუსიკა აღარ არის ჩემი დარგი, მაგრამ ალბათ სადღაც არის კავშირი ვარსკვლავებსა და მუსიკას შორის. დავიწყე კომეტების ფიზიკით. მუშაობდი მეტეორიტებისა და ყინულოვანი ობიექტების შესწავლაზე. ყოველთვის ბევრი მიმართულებით. უფროსი კოლეგები მეუბნებოდნენ კიდეც, არ არის კარგი, როცა ბევრი მიმართულებით მუშაობ, მაგრამ მე არ გამომივიდა სხვანაირად. თქვენ მსოფლიოში პირველი არქეოასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა დააფუძნეთ, რას შეისწავლის ეს მეცნიერება. არქეოასტრონომია არის ძველი ადამიანის ასტრონომიული მსოფლმხედველობის შესწავლა და ძველი ადამიანის კონსტრუქციების შესწავლა, რომლითაც დაკვირვებებს აწარმოებდა. მათთვის ეს კონსტრუქციები სალოცავები იყო, მაგრამ პარალელურად ცოდნასაც იღებდნენ. ძალიან კარგად იცოდნენ, რომელი ვარსკვლავი რა მიმართულებით ამოდიოდა. გარდა ამისა, ეს იყო ძველი კალენდარიც. ისინი ზომავდნენ დროს მნათობების მიხედვით. სხვადასხვა კულტურებში სხვადასხვა განვითარების დონე იყო, მაგრამ მთელ მსოფლიოში შეინიშნება ერთობლიობა. მაგალითად, რომ ნახოთ აბულის კონსტრუქცია, დაახლოებით იგივე შეგხვდებათ ევროპაშიც. ეს ერთობლივი სვლა იყო ძველი ადამიანებისა ღმერთებსა და ცოდნასთან. რა ვიცით 124,398 ირაკლი სიმონიას შესახებ. ეს მცირე პლანეტა მარსსა და იუპიტერს შორის, ასტეროიდების სარტყელში 2001 წელს აღმოჩენილი ამერიკელი ასტრონომის როი ტაკერის მიერ. მისი დიამეტრი 6 კილომეტრია. წრიული ორბიტა აქვს. მზის გარშემო პერიოდი არის 4.5 წელი. ირეკლავს საკმაოდ სუსტად. არის შავი, ნახშირბადის მასალის არის ალბათ და ასტროქიმიისთვის ძალიან საინტერესოა. მისი დაკვირვება საკმაოდ რთულია და მხოლოდ გამოცდილ სპეციალისტს შეუძლია. ციური ობიექტების სახელების საკითხს საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირი წყვეტს. ან ობიექტის აღმომჩენის განაცხადის საფუძველზე, ან კონფერენციაში მონაწილე მეცნიერების ხელმოწერებით, ან რომელიმე გამოჩენილი მეცნიერის დამსახურების მიხედვით. საქართველოსთან დაკავშირებული ან და ქართველი მეცნიერების სახელობის მცირე პლანეტებისა და ასტეროიდების ჯგუფს ასტრონომები პატარა საქართველოს ეძახიან. ირაკლი სიმონიას სახელობის პლანეტა ამ ჯგუფში 26-ია. დანარჩენი მცირე პლანეტების უმეტესობის აღმომჩენი დანიელი ასტრონომი რიჩარდ ვესტია, რომელიც ქართველი ასტრონომის აბასთუმნის ობსერვატორიის დამაარსებლის ევგენი ხარაძის ასპირანტი იყო. ეს გახდა თამუნა ჩქარეულის სტატია 124,398 ირაკლი სიმონია, ინტერვიუ ქართველ მეცნიერთან, რომლის სახელიც პლანეტას მიენიჭა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომას, იმ ვითარებას, რომელიც ამ ფაქტის შემდეგ შეიქმნა. თამარ ჯვანიამ საზოგადოებას გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა ფეისბუკის პოსტის საშუალებით. საკმაოდ რთული პოსტი იყო, რომლის ქვეშაც იყო მინაწერი, რომ ის თვლის, რომ ის განმარტება, რასაც ამ, ასე ვთქვათ, გზავნილში იძლევა, საკმარისი ამ დროისთვის და არ თვლის საჭიროდ მედიასთან კომუნიკაციას და სხვა კითხვებზე პასუხების გაცემას. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ მას დავუსვათ შეკითხვები. ერთი რასაც აცხადებს ის დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი გადაწყვეტილება გაზრდის კონსტრუქციული ურთიერთობების შესაძლებლობას პოლიტიკურ ძალებს შორისო. არ ვიცი რამდენად არის ამის შესაძლებლობა ახლა შექმნილ კონტექსში, რეალურად არის თუ არა ამის შესაძლებლობა, ბევრი კითხვა სწორედ ამას უკავშირდება. რამდენად შეიძლება წაადგეს ეს პროცესი არჩევნების მიმართ ნდობის გაზრდას? გულისხმობთ ცესკოს თავმჯდომარის შერჩევის პროცესს, რომელსაც თავისი განსაზღვრული ეტაპები აქვს. განისაზღვრა ეს იმ ცვლილებებით, რომლებიც მანამდე ჰქონდა ცხადია, მაგრამ ახლა განსაზღვრულია უკვე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, რომლებსაც მხარი დაუჭირა პარლამენტმა 28 ივნისს. და თუკი, როგორც მე შევხედე, თუკი არ გახდა საჭირო კონკურსის ხელმეორედ გამოცხადება ამ ვადას თუ გამოვრიცხავთ და ყველა ვადა თუ ბოლომდე გამოიყენეს მოთამაშეებმა ამ პროცესში, ვგულისხმობ პრეზიდენტს, ვგულისხმობ საკონკურსო კომისიას, პარლამენტს, დაახლოებით 2 თვემდე შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. შეიძლება ცოტა მოკლე დროშიც მოხდეს, ცხადია თეორიულად. ფაქტს რასაკვირველია გამოეხმაურა არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოება, თუმცა ამ გამოხმაურებებითაც ცხადია რომ ბევრისთვის ეს მომდევნო პროცესი, პერიოდი, შედეგი საკმაოდ ისეთი ბუნდოვანია პერსპექტივა ამ ამბის. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი დილამ შვიდობის ქალბატონა ნინო.
მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
გასაკვირი არ იყო რომ თქვენ და არჩევნებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები საკმაოდ ოპერატიულად გამოეხმაურეთ ამ ფაქტს უკვე არამხოლოდ კომენტარებით, არამედ განცხადებით. და საზოგადოების, ხო არ ვიცი, მოსალოდნელი იყო, თქო ელოდებოდით ამას? იმიტომ რომ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა.
დიახ.
ისედაც უამრავი საკითხით არის დაკავებული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც უშუალოდ არჩევნებს არ ეხება.
დიახ.
და ახლა კიდევ ეს ამბავი.
დიახ, ალბათ მოლოდინებთან დაკავშირებით ზოგადად რთულია. პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე და რაც შეეხება ქალბატონ თამარ ჟვანიას გადადგომას, შესაძლოა სხვადასხვა ორგანიზაციებს სხვადასხვა თქვათ ხედვა ჰქონდათ ან მოლოდინი, თუმცა მე პირადად გეტყვით რომ მე მქონდა მოლოდინი, რომ თამარ ჟვანია წავიდოდა, რატომღაც ესეთი მოლოდინი მქონდა და ასევე მქონდა მოლოდინი იმის რომ მას შემდეგ გადაწყვეტდა, როდესაც საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობა დასრულდებოდა. და მე ალბათ ეს მოლოდინი მქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ მე მგონია თამარ ჟვანიამ ძალიან კარგად იცის, რომ მისი ამ პოზიციაზე დარჩენა, რაც არ უნდა კარგად ჩაეტარებინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ამას მაინც მოჰყვებოდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები და კვლავ კითხვის ნიშნები. მე მგონია, ან შესაძლოა ეს ჩემი იმედია უბრალოდ, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა ეს და ამიტომ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ თანამდებობის დატოვება ამ პერიოდში, ზუსტად როდესაც საბოლოოდ გადაწყდა თქვათ როგორ შეიძლება იყოს ცესკოს თავმჯდომარე არჩეული, იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალურად არის ეს ჩაწერილი სწორედ ამ ახალ კანონმდებლობაში.
დეტალურად არის ჩაწერილი, მაგრამ ერთი ადგილი არ არის თვლად დეტალური, ამაზე კითხავთ აუცილებლად. მოდით მიუყვეთ ახლა რა პროცედურები არის მოსალოდნელი და რა ვადაში უნდა მოხდეს ეს. პირველი, ესე ვთქვათ, პირველი საქმე არის პრეზიდენტზე.
დიახ, ხო? თქვენ იცით რომ ზოგადად კანონმდებლობით სხვა ვადები ვრცელდება, თუმცა ეხლა 196 პრიმა ჩაემატა ასე ვთქვათ გარდამავალ დებულებებში ამ ადგილობრივი არჩევნებისთვის, როდესაც ვაკანტური პოზიცია გამოცხადდება ცესკოს წევრებისთვის, როგორ უნდა იმუშაოს კანონმდებლობამ. და თქვენ იცით რომ ისედაც ორი კომისიის წევრიც იყო დამატებით ასარჩევი ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ახალი ცვლილებით შეიცვალა დაკომპლექტება და ამას დაემატა ცესკოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, პრეზიდენტი ერთი კონკურსის ფარგლებში ჩაატარებს ამ სამივე ასე ვთქვათ ვაკანტური პოზიციისთვის გამოცხადებასაც და კონკურსს და ნახეთ როგორი ვადებია. მას შემდეგ რაც ვაკანტური პოზიცია წარმოიშვება, ორი დღის ვადაში ასე ვთქვათ პრეზიდენტი გამოსცემს განკარგულებას, რომლის საშუალებითაც შეიქმნება კონკურსი. დაჩქარებული ვადებია, ხუთი დღის ვადაში მოხდება საბუთების შემოტანა, შემდეგ ერთი დღის ვადაში ვთქვათ ამ შემოტანილი კანდიდატების ბიოგრაფიების გამოქვეყნება და შემდეგ ორი დღის ვადაში ასე ვთქვათ საკონკურსო საერთაშორისო კომისია უკვე ამ საბუთებს განიხილავს და შეარჩევს კანდიდატებს. საკმაოდ დაჩქარებული
ვარ. საკონკურსო კომისია შესადგენია, ხო მასე?
საკონკურსო კომისია შესადგენია, თუმცა როდესაც აი გამოცხადა კონკურსი ამავე პერიოდში პრეზიდენტის საკონკურსო კომისიასაც ადგენს და მან პრეზიდენტმა უკვე მიმართა სხვადასხვა ორგანიზაციებს ამასთან დაკავშირებით.
თქვენ დარწმუნებული ვარ?
დიახ.
რა როგორ ნაწილდება საკონკურსო კომისიაში, ასე ვთქვათ, ადგილები?
კი ბატონო. ჩანაწერის მიხედვით, ახალი ჩანაწერის მიხედვით საკონკურსო კომისია შედგება არანაკლებ 9 და არამედ 11 კომისიის წევრისგან, ანუ გამოდის რომ 9-დან 11 კომისიის წევრამდე იქნება და ამ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით 11 წევრისგან შედგება, რადგან 5 არასამთავრობო ორგანიზაციას მოგმართეთ და ასევე კომისიაში შესაძლოა შედიოდნენ აკადემიური წრის წარმომადგენლები. შესაბამისად, მე როგორც ვიცი, ჩემი ინფორმაციით ასევე 6, ვთქვათ, უნივერსიტეტს მიემართა, თუმცა საბოლოოდ არ ვიცი მათგან დასტურის შესახებ, მაგრამ მე ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ დასტური, სადაც ჩვენ 5 ორგანიზაცია ვიქნებით წარმოდგენილი და თუ იქ 6 იქნება, ვთქვათ, აკადემიური წრიდან უმრავლესობით მოხდება გადაწყვეტილებების მიღება. 11-დან ასე ვთქვათ 6 იქნება სწორედ უმრავლესობა, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს 6 ვინ იქნება აკადემიური წრის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით ხადი არ მაქვს შეკითხვები და აქეთ მხარეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიცით როგორი ტიპის გადაწყვეტილებებს
მიიღებს 5 ორგანიზაცია.
დიახ, ვიცი, ეს 5 ორგანიზაცია ამ ეტაპისთვის ვისაც ქონდა შეთავაზებული, ეს ვართ ჩვენ, ეს არის გამჭვირვალობა, ეს არის საია, ეს არის მრავალეროვანი საქართველო და IDFI, თუ არ ვცდები, კი, IDFI, ეს არის 5 ორგანიზაცია და რაც შეეხება აკადემიურ წრეს, მე როგორც ვიცი, სამი სახელმწიფო უნივერსიტეტია და სამი კერძო უნივერსიტეტია, თუმცა აი როგორც გითხარით, იქედა მხრიდან დადასტურება ზუსტად არ ვიცით და სხვათაშორის ესეც ძალიან გვაინტერესებდა, სანამ თანხმობას განვაცხადებით, რომ ვინ არიან ის ადამიანები, თუმცა კონკრეტული სახელები არ ვიცით ამ ეტაპზე.
ხო, ნიშნულოვანია, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებიც, მაგრამ ნიშნულოვანია თვითონ ფიგურები.
უფრო
ნიშნულოვანი ვინ იქნებიან, რამდენად პრინციპულები და ობიექტურები იქნებიან ისინი, რით უნდა იხელმძღვანელოს საკონკურსო კომისიის წევრმა. აქვს თუ არა მას მკაცრად განსაზღვრულიას და სად აქვს ესე ვთქვათ ინტერპრეტაციის და
ნახეთ როგორ არის ძალიან დეტალური ჩაშლა კანონმდებლობაში არ არის ვთქვათ საკონკურსო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით წერია ის რომ გადაწყვეტილებები უმრავლესობით მიიღება თუმცა ამის შემდეგ თავად კონკურსო საკომისიამ უნდა დაადგინოს თავისი ესე ვთქვათ მუშაობის წესი როდესაც ის შეიკრებება საქართველოს პრეზიდენტთან მე აქ შემიძლია ერთი გითხრათ რომ ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით რომ ეს კომისიის მუშაობა და ზოგადად კანდიდატების შერჩევის პროცესი უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და ჩემი ინიციატივა ისიც იყოს რომ თუ გინდა იყოს ლაივ სტრიმი და აუცილებლად უნდა იყოს გასაუბრებები. აქამდე რაც კანონმდებლობაში ეწერა იყო საბუთების გადარჩევა, თუმცა ეხლა დაემატა რომ შესაძლოა იყოს გასაუბრება.
აი შესაძლოა რატომ არის?
ხო, აი შესაძლოა, იმიტომ არის რომ შესაძლოა ვადების გამოც, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერ აუცილებლად გასაუბრებას, იმიტომ რომ მარტო CV-ს და დოკუმენტაციის საფუძველზე არ მგონია რომ საკმარისი იყოს ასეთ თანამდებობებზე ადამიანის შერჩევა.
ამას კომისია გადაწყვეტს უკვე პროცესში.
იმედი მაქვს რომ კომისია გადაწყვეტს და შესაძლებელი იქნება ამის საკითხია, რადგან წერია შესაძლოა უკვე ამას კომისია გადაწყვეტს.
თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება დადგება, ესეც არ არის მგონი კანონში განსაზღვრული, ყველას უნდა გაესაუბროთ თუ გადაწყვეტავთ რომ გაესაუბროთ და თუ ზოგიერთს.
ხო, ეს არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ გონივრული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, გონივრული, იმიტომ რომ ნახეთ, თითო ვაკანტურ პოზიციაზე ჩვენ უნდა წარვადგინოთ არანაკლებ 2, არაუმეტეს 3 ადამიანი. ამიტომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანს თითო ვაკანტურ პოზიციაზე ჩვენ უნდა გავესაუბროთ იმისათვის, რომ ეს რაოდენობა წარუდგინოთ პრეზიდენტს. თან პროცედურულად რო ვთქვათ, ჩვენ ერთია რომ ჩვენას წარუდგენთ პრეზიდენტს, მაგრამ შემდეგ პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას წარადგინოს თუ არა ეს ადამიანები უკვე საქართველოს პარლამენტთან. ამიტომ ჩვენი მონაწილეობა ვერ გეტყვით რომ ბოლომდე რაიმეს განსაზღვრავს, მაგრამ ჩვენ გადავწყვეტთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვითამაშოთ მაქსიმალურად პოზიტიური როლი, რომ ვეცადოთ რომ ესეთი ადამიანები შევარჩიოთ საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივდობით პრინციპებით და ღირებულებებით.
ამის სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდა მნიშვნელოვანი როლი ასევე უწინ.
დიახ.
წინა შემთხვევაში თამარ ჯვანიას შერჩევის დროს კონკრეტულად ვიტყვი. ანუ რა რისკებზე ფიქრობთ ახლა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ კრიტიკული არის საკმაოდ თქვენი დამოკიდებულება მისის საქმიანობის მიმართ.
დიახ, იცით როგორ არის, ჩვენ ალბათ ვიღებთ გადაწყვეტილებას იმ ეტაპზე ადამიანის, ვთქვათ, გამოცდილებასთან დაკავშირებით, ხედვებთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ვერ აიღებ, ვერ ავიზებ ბოლომდე პასუხისგებლობას ის როგორ მოიქცევა შემდეგ. მაგრამ არსებული მდგომარეობით რაც იქნება, ვთქვათ, საუკეთესო შესაძლებლობა ისეთ ადამიანებს დაუჭერთ ცხადია მხარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმის იქეთ ჩვენ ისევ ვოჩდოგი ორგანიზაციები ვართ დამკვირვებელი და ვინც არ უნდა შევარჩიოთ, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანსაც დავაკვირდებით, როგორი მუშაობს ის საარჩევნო ადმინისტრაციაში და თუ კი ვერ იქნება ისეთი, როგორსაც ჩვენ ვხედავთ, ცხადია ამაზეც ხმამაღლა ვისაუბრებთ, ამის პრობლემა ნამდვილად არ გაგვაჩნია ჩვენ.
ნინა დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საეთერო ნომერი გახლავთ 2-988-327, ერთი მსმენელი ხაზზეა, როგორც ვიცი და თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ ეთერში. დილო მშვიდობის, გისმენთ. დიახ,
მოგესალმებით, გალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ივეს გალბატონო ნინო დოლიძის მე ხა ისმეთ ყურადღებით და ატეხილია ხო აიუეტაჟი ეს პარლამენტში, რომ აი რატო გადადგა, როგორც ივანიშვილი ერთხელ გადადგა, მეორედ ნუ ეს ხო საერთოდ საოცრება დაგვიანდა, მაგრამ უნდა გადავა, აი არიციან თვითონ რა უნდათ, ეხლა დააგვიანა, მაგრამ დაგვიანებით რატო გადადგა, რა უნდათ, მოდით ესე ვთქვათ რა, რატო გადადგა ხო თამარჟვანია ისმის ეს კითხვა რიტორიკული, აი ისტორიას დავესეს ხო დღეს მარაბდის ესარი 400 წლის თავი ბრძოლის და აი დიდი გიორგი სააკაძე რო გარბოდა, ყველამ კარგად ვიცით ქართლის ისტორია, ჩიტი ჩაძახოთა ხო ლევან სანიკიძის ემაში რომანში, რომ ნუ გათათრდები შეიძლება ერთ შვენი ერთ დღეს ქალბატონ ერთი კვირისი დაახლოებით თამარი რომ მიდიოდა CS:GO ჩიტი ჩაძახა, რომ გადადეგი გეყოფა და ჩიტი ალბათ ჩორველიდან მოპრინტა ხო, რატომ და ამას საუბარი რაღა თქვით დიდი ლაილაი და ეხლა კითხვა მქონდა ქალბატონ ნინოს, ვარ დავაგრძელო, ანუ თქვენ როგორი ტიპაჟი გნებავთ ქალბატონ ნინო დოლიძე, ესე იგი ალბათ ხო კარგი გასაგებია რომ ჩავძახია რომ ევროპული ტიპი უნდა იყოს, რაში გამოიხატება ეს ევროპულობა, როგორც ნაციონალებს აწყობს ხო ალბათ ხაზარაძეს და ამ ლელოს და იმას, მოდის კარგიც იყოს ეს ლევან თარხნიშვილი, რითი უნდა ვაჩვენო აქვს ლევან თარხნიშვილი ევროპელები ევროპული ტიპია, რომ აი როგორც ლანკასტერების დინასტიის ჰერცოგებს მეტე გვარის დიდი ხო არა საყურე უნდა გაიკეთოს უფრო ბრილიანტის ბახჩის ეგეთი ტიპაჟი გვინდა, აი რითვამ ტკისეთ ევროპელო.
მადლობა ზარე, კარგი, ესა დროგობ ცოტა
გავიგეთ რაც გაიგეთ. კი, ევროპელობისკენ მივდივართ, იყოს ბოლომდე. იქის იყოჩიცა, იქ კოლიცა. ეგრე არ გამოვა.
ისიც კოლიცა რა ხო. კარგი, მადლობა დიდი ზარისთვის. ანუ გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
დიახ.
როგორი თავმჯდომარე გიქნა?
როგორი თავმჯდომარე გვინდა? აქ არც ევროპელობაზეა საუბარი და ასე ვთქვათ, აქ არის საუბარი პრინციპებზე, ღირებულებებზე, ადამიანი რას ატარებს და როგორი ცესკოს თავმჯდომარე იქნება, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ სამწუხარო ძალიან ხშირად პროფესიული წევრები, რომლებიც არიან ხოლმე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მათი გადაწყვეტილებები ხშირად ემთხვევა ხოლმე მაგალითად მართველი გუნდის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ გვინდა ადამიანი, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი, ნეიტრალური, დამოუკიდებელი ინსტიტუციას უხელმძღვანელებს ისე, რომ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ობიექტურად და არა რომელიმე ვთქვათ სუბიექტის სასარგებლოდ. ეს არის აქ გადამწყვეტი თან იმ პირობებზე, რომ მხოლოდ ცესკოს თავმჯდომარე შეიცვალა და იქ რჩებიან ადამიანები, რომლებიც წინაარჩევნები ჩაატარეს და წინა ადმინისტრაციაში იყვნენ. შესაბამისად არ იქნება ეს ბრძოლა ადვილი, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებიც კვლავ ასე ვთქვათ შესაძლოა აფილირებული იყვნენ 20-20-ის დროს რაღაც გადაწყვეტილებებთან, რომელთანაც ჩვენ შეკითხვები გვაქვს და ეს იქნება საკმაოდ დიდი ბრძოლა, ვინც იქნება ცესკოს თავმჯდომარე, მას მოუწევს ბრძოლა თავისივე საარჩევნო ადმინისტრაციაში კონკრეტულ ადამიანებთან, ამიტომ ადამიანი, რომელიც არის პრინციპების ერთგული, კანონმდებლობას იცავს და კანონმდებლობის სულისკვეთებას, თორე ჩვენ სამწუხაროდ გვინახავს ძალიან ვიწრო ინტერპრეტაცია კანონმდებლობის, რომელიც ვიღაცას ერგება. აქ თავარი არის ამოსავალი წერტილი, რა არის სულისკვეთება კანონმდებლობის, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს.
ხო, ინტერპრეტაციაზე გამახსენდა, მაგრამ ჯერ მინდა კითხოთ, კითხვები გვაქვსო ზოგიერთ გადაწყვეტილებასთან, რა არის თქვენი თავარი კითხვა 20-20-ის არჩევნებთან დაკავშირებით?
დიახ,
რა რჩება ასეთად, აი რა გამოვყოთ?
დიახ, ნახეთ, 20-20-ის არჩევნებს არაერთი პრობლემა ჰქონდა იგივე წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად საარჩევნო ადმინისტრაციასთან რა შეკითხვებიც ჰქონდა, ეს იყო შედეგების შეჯამების დროს გამოვლენილი ხარვეზები, დისბალანსები და ამასთან დაკავშირებით შეტანილ საჩივრებზე მათი უარი. ნახეთ, კარგი, შეიძლება შეცდომა დაუშვა. ძალიან ბევრჯერი თქვა რომ პანდემია იყო და ადამიანებს უჭირდათ, მაგრამ შეცდომები თუ გაქვს და ჩვენ საჩივრებით გვინდა ამის გამოსწორება, ამაზე უარი უარს რომ გვეუბნები ეს რას ნიშნავს? შენ თუ ხარ საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელსაც გსურს რომ ნდობა იყოს საარჩევნო პროცესის მიმართ. ჩვენ აქ დაგვჭა ყველაზე დიდი შეკითხვა, როდესაც დავინახეთ რომ თუნდაც ეს დისბალანსების გამოსწორება იგივე ოლქებში ხდებოდა, რაღაცა ზეპირად არანაირი გადათვლის საფუძველზე,
ამას მე მიღებ პასუხი რომ ამას საშუალებას იძლევა კანონიო.
დიახ, მაგრამ კანონი იძლევა საშუალებას შესწორებს, მაგრამ შესწორება როგორ ხდება? ამაზე კანონში არ წერია, შესწორება უნდა ხდებოდეს ისე, რომ არტოვებდეს კითხვებს, ანუ გადათვალე. ზეპირად არ უნდა ხდებოდეს ვიღაც კომისიის წევრის ახსნა განმარტებაზე, რომ უი გუშინ დაღლილი ვიყავი და 40 ბიულეტენი სხვაგან მივაწერე, ხო? ანუ ეს არის მთავარი, თორე კარგი შესწორდეს, მაგრამ როგორ სწორდება? ამაზე ვქონდა
ხარი. ჩაიწეროს კანონში. სულ შეცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ყოდა ერთხელ უკვე თქვენ, მაგრამ მან თქვა რომ დაგვიწერეთ ისეთი კანონი, რომ არ იძლეოდეს
ინტერპრეტაციის საშუალებაშიც.
ხო, ესე რომ მესმის თქვენიც, თქვენი რაზეც ლაპარაკობთ ახლა, რა თქმა უნდა, ყველგან შეიძლება რაღაც სივრცის გამონახვა გადაწყვეტილების მიღებისას და რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში რაღაცაზე თქვი დაუბრუნდები თქო და დამავიწ და რამდენად მნიშვნელოვანი გადავალ შემდეგზე, რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კონსენსუსის ფაქტორი ამ პროცესში.
დიახ, ძალიან დიდი.
იმიტომ რომ კანონში შეიძლება მე ვწდები პოლიტიკური პარტიების როლზე ასე გამოკვეთილად და მასზე არ წამიკითხავ.
გეტყვით, ახლა ნახეთ, პირველ რიგში კონსენსუსი ისეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე არ განმეორდეს რაც 20 წლის არჩევნების შემდეგ ნახეთ, იმიტომ რომ არ იყო ნდობა მაგალითად ქალბატონი თამარის ან საარჩევნო ადმინისტრაციის შემდეგ და ჩვენ ბოიკოტი ვიხილეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავად პარტიებს ჰქონდეთ ამ კონკრეტული ადამიანის და ზოგადად ცესკოს მიმართ ნდობა, იმიტომ რომ შემდეგ გადაწყვეტ ყოველდღიურები, რასაც ეს ცესკო მიიღებს, პარტიებისთვის უნდა იყოს მისაღები. ახალი დაკომპლექტებით თქვენ იცით, რომ 8 პროფესიულ თანათა 9 პარტიული წევრია, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პარტიებს თავად ეყოლებათ იქ წარმო ასე თქვა წევრები, რომლებიც პროცესში იქნებიან ჩართული და დაინახავენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ პარტიების როლი სწორედ ცესკოს თავმჯდომარეს და ორი პროფესიული წევრების არჩევის დროს არის გადამწყვეტი და აქ კანონში ჩაიწერა 2/3 ხარდაჭერა ამ ადამიანების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ასე მოხდეს 2/3 და არა ვთქვათ აქ ასევე ჩაიდო, როგორ არის ცით ერთხელ ორჯერ ცდილობა არის 2/3, თუმცა თუ სამჯერ ჩავარდება, შემდეგ უბრალო უმრავლესობით აირჩევა, მაგრამ ეს არჩეული მხოლოდ 6 თვით. აი ეს არ მინდა მე ვიხილო. ეს ყველა
წევრს ახება ცესკოსი, არა მხოლოდ თავმჯდომარეს.
დიახ, დიახ და ეს არ მინდა ვიხილო, იმიტომ რომ 6 წელი არჩევნები ჩატარდება, უბრალო უმრავლესობით არჩეული ადამიანი ჩაატარებს და მერე იგივე პრობლემები დადგება. ჩემთვის აი ამას აქვს მნიშვნელოვანი, რომ ეხლა ისეთი ადამიანი წარედგინოს პარლამენტს, რომელსაც ყველა ხარის მაღალი მხარდაჭერა ექნება, რომ შემდეგ ეს რაღაცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს არ ვიხილოთ იმ სკავსი სიტუაცია, რაც წინაზე ნახეთ.
მაგრამ პროცედურაში შერჩევისა პარტიებს როლი არ აქვთ.
პარტიებს არ
მიდის კანდიდატურები, რომლებმაც გაიარეს საკონკურსო კომისია, რომლებზეც თანხმობა განაცხადა პრეზიდენტმა, მოიწონა შემდეგ და წარუდგინა პარლამენტს. მინიმუმ 2-2 თითო ვაკანსიაზე. როლი არის პარლამენტში უკვე.
კი ბატონო, თუმცა რა თქმა უნდა, პარტიებს აქვთ შესაძლებლობა კონსულტაციები გაუწიონ ადამიანებს და უთხრა რომ შეიტანეთ ამ კონკურსში, თქვა მონაწილეობა. ანუ ეს რა თქმა უნდა შეუძლიათ პარტიებს, იმიტომ რომ თუ იქ ჩვენ გვექნება მაგალითად გადაწყვეტი როლი, ჩვენ რა თქმა უნდა ისეთ ადამიანებზე გავაკეთებთ გადაწყვეტილებას და აქცენტს, რომელიც ღირსეულია. თუ იციან პარტიებმა ესეთი ადამიანები, მათ შეუძლიათ რომ უთხრან რომ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა.
მაგრამ ხადი ასეთი რამეები არ იმალება და თქვა ის ვისაც კონსულტაციას გაუწევს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ის მიუღებელი იქნება ქართული ოცნებისთვის და პირიქით ვისაც გაუწევს კონსულტაციას ქართული ოცნება მიუღებელი იქნება ნაციონალური მოძრაობისთვის. რისი თქმა მინდა ეს ღია არ იქნება, მაგრამ არ იმალება ხოლმე.
რა თქმა უნდა.
საიდან უნდა მოვიდეს ეს კანდიდატები, მოვიდნენ, არ ვიცი. ასეთები რომ ყველასთვის მისაღები იყვნენ.
ძალიან რთულია, მე ხარაც ვიცი უბრალოდ ჯერ ძალიან დახურული დისკუსიებია, უბრალოდ ყველა პარტია ამაზე საუბრობს, მათ შორის ჩვენც გვეკითხებიან, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ისევ ჩვენ სირგულით ტრიალებს ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაციაში კი არა სამთავრობო ორგანიზაციაში, ანუ ვისაც ერთი ცხრო საარჩევნო გამოცდილება აქვს, მაგრამ
კონკრეტული მოთხოვნებია ხო, რომ ვინ შეიძლება იყოს და ვინ არ შეიძლება.
თუმცა აქვე ერთი მინდა დავამატო, რომ კანონმდებლობის სრულებით ცესკოს თავმჯდომარეს სერტიფიცირება აღარ მოითხოვება, რაც აქამდე იყო, ეხა მოიხსნა ეს. ჩემი აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ სერტიფიცირება თუ სხვა კომისიის წევრებსაც მოეთხოვება, ცესკოს თავმჯდომარესაც უნდა მოეთხოვებოდეს, მაგრამ რადგან ეხა ძალიან მალე უნდა დაინიშნოს ადამიანი და სერტიფიცირებაც არ ცხადდება, შესაძლოა ამ ეტაპზე გააფართოვოს წრე ასარჩევი ადამიანების.
თეორიულად რა ვადაში შეიძლება ეს მოხდეს?
თეორიულად შესაძლებელია ერთ თვეში ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მოხდეს გადაწყვეტილება. მე ასეც მგონია თეორიულად შეიძლება, რომ ერთ თვეში თუ იქნება კონსენსუსი ადამიანებზე. თუ არ იქნება გადავა აგვისტოში, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან ცუდია.
რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ თუ 2 ოქტომბერს გვაქვს ჩვენ არჩევნები, 60 დღით ადრე უკვე 2 აგვისტოს დაინიშნება. ამიტომ მე ამიტომ საუბრობ, რომ იქნებ პარტიებმა დაილაპარაკონ ერთმანეთშიც, არ ვიცი პარლამენტშიც, რომ კონსენსუსი შედგეს ადამიანზე და ეს არ მოხდეს კიდევ ისევ, რომ ჩავარდება და შემდეგ თქვათ უმრავლესობით აირჩევა ისეთი ადამიანი, ვისაც ნდობა არ ექნება, ამას მოყვება იმ თავითვე წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება ამ არჩევნების მიმართ და უკვე ასე რო შევიდეთ ამ არჩევნებში, ძალიან რთული იქნება, უკვე უნდობლობა გამოცხადებული თუ იქნება ცესკოს თავმჯდომარეს. ეს პრობლემური იქნება და მნიშვნელოვანია, რომ ამასაც ყველამ ერთად იფიქროს.
2013-ის საკითხი პრობლემური ჩანს ამ ეტაპზე, ამ გადასახედიდან, მაგრამ რა ვიცი, უფრო და უფრო გამოჩნდება. რა შანსებია უკვე?
ხო, ძალიან მალე გვეცოდინება ჩვენ ფაქტიურად 5 დღეა, როგორც გითხარით, ახლა კომისიაში წარდგენილი საფუთვების და უკვე ერთ კვირაში ჩვენ გვეცოდებინება ვინ არიან კანდიდატები და შემდეგ უფრო ადვილი იქნება მსჯელობა შედგება თუ არა რომელიმეზე კონსენსუსი და ვისაუბროთ ამაზე.
ძალიან სერიოზული ხო და ისეთი ამბიციური საქმეა. ხო, მაინტერესებს. ერთია ვის რომელი კანდიდატი შეიძლება სურდეს, მაგრამ თვითონ ადამიანები ვინ იქნებიან, ვინც დღეს წავა ამ საქმეზე, ასეთ პასუხისგებლობას აიღებს.
ესეც ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ცესკოს თავმჯდომარეობა არ არის ნამდვილად ადვილი საქმე, მით უმეტეს ამ პოლიტიკურ სიტუაციაში.
ძალიან რთულია.
დიახ, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვინ გადაწყვეტს, მაგრამ რა თქმა უნდა მე მოუწოდებ, რომ თუმცა საქსურველი მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
ზარი გვაქვს კიდევ, ქალბატონო ნინო? გიორგი დვალს მაყურებელს მიმართავ, ნუ უზრდელობთ და შლი თქვენს კომენტარს, ცხადია. და შეგიძლიათ თქვენი პროტესტი ყველაფრის მიმართ, დასავლეთის და ყველაფრის მიმართ, ყველანაირი პოლიტიკის გამოხატოთ, მაგრამ კორექტულობის ფარგლებში. გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ დილამ შვიდობის. გესმით ჩემი ხმა? გისმენთ?
ალო.
კი, გესმით.
ოდა ქალბატონო, ეხლა არ ვიცი მე როდის გამიჭდება, იმიტომ რომ უკვე როგორ ჩასანგარე შემიტავდება. ეს ორი კითხვა. პირველი, მე მქონდა იმედი, რომ თუ სამხრეთში ჩატარდებოდა გაცლებით უფრო კარგი არჩევნები ვიდრე საქართველოში, საქართველოს ეს ისე გააშავებდა, რომ თამარ ჟვანიას მოუწედა თავის ფეხის წასვლა. საკუთარი თავის გადასარჩენად, რომ ოცნებას და ივანიშვილს გადაყოლოდა ისტორიის სასაფლაოს სანაგვეზე. რა შეიძლება ეხლა კანდიდატს? შეიძლება თუ არა, მაგალითად ეს იყოს რაზა ხატიაშვილი, რომელიც მერობის კანდიდატზე წარადგინა ფსევდონატო, ანტინატო რაღაცა დაჯგუფებამ. ძალიან მოხარული იქნებოდი, რომ მაგალითად ყოფილიყო ანადოლიძე, მაგრამ ქალაქის მერად მე მირჩევნია, რომ იყოს ქალი. ერთი მაინც ყავდეს ქალი კანდიდატი იმ დანარჩენთა შორის. ვინ შეიძლება იყოს მაგად გარდა კიდე სხვა? თუ შეიძლება იყოს რაზა ხატიაშვილი, რომელიც სუპერ ევროპული ქართული ინტელექტუალის და მენტალის ადამიანია.
მადლობა ზალისთვის. მეტი ვთქვათ, მაშინ ვინ შეიძლება, ხა ცალკე უპირებზე ვერ ვილაპარაკებ ხალხია პერსონებზე.
იცით რა, ჩანაწერი არის კონკრეტული, რომ 25 წლის უნდა იყოს, 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, უნდა აკვაყოფილებდეს საჯარო სამსახურის შესახებ მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. კონკრეტული რაღაცა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია, თუმცა არ არის ისეთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომ რაღაცა გაუჭირდეთ ადამიანებს ამის დაკმაყოფილება. ჩვენ შესაძლოა უფრო მეტი მოთხოვნება ჰქონდეს დამატებით ადამიანებს, ვინც ამ კომისიაში ვიქნებით. რომ თქვათ, ამ ადამიანების გამოცდილება და წინა მუშაობასთან არ გქონდეს ჩვენ შეკითხვები, იქნებიან მიუკერძოებლები, არცეთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენენ და ასე შემდეგ. წრე საკმაოდ ფართია და შესაბამისად ძალიან ბევრი შეუძლია წარმოადგინოს დოკუმენტაცია, თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ვფიქრობ, რომ საარჩევნო გამოცდილება უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ მიდის ადამიანი ცესკოში, სადაც რამდენიმე თვეში არჩევნებია და ეს ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია. იგივე ვთქვათ, რაღაცა კანონმდებლობასთან მუშაობის გამოცდილება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია პრინციპულობა და ღირებულება ამ ადამიანის, რამდენად შეძლებს ის ამ საარჩევნო ადმინისტრაციის და ამ პოლიტიკური სიტუაციის პერიოდში იყოს ნეიტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, რომელიც არც ისე რთული იქნება, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ ძალთა დაჯგუფება არამხოლოდ ცესკოში, არამედ ქვედა დონეებზე შესაძლოა არ იყოს იმდენად დაბალანსებული და აქ თავარი ეს არის, რომ მარტო ცესკო არ არის. ოლქებს უნდა უხელმძღვანელოს, სადაც ძალიან ხშირად სწორედ პრობლემები ჩრდილოეთი ოლქებში ახალმე და შემდეგ კიდე უფრო ქვედა დონეებზე. ამიტომ ნახოთ, ვინ იქნება, მაგრამ იმედია გვეყოლება ვინმე ღირსეული კანდიდატები, სადაც შევარჩიოთ.
მე დამაფიქრა, რომ წავიკითხებ გუშინეს მოთხოვნები, ქვედა ასაკმა და წარმოვიდგინოთ, რატომაც არა გამოჩნდეს ვინმე 25 წლის. რომელსაც რატომ ამბობ ამას, არაერთხელ მითქვამს, ეს ის თაობა იქნება, რომელსაც შეიძლება ჩემი ეს იდეალიზებული წარმოდგენა, რომელსაც რაღაც რაღაცები გავლილი არ აქვს და გამოცდილი, რაღაც კომპრომისები უცხო უნდა იყოს მისთვის და აი ესეთი წარმოდგენა მაქვს და სურვილი ალბათ უფრო.
იცით რა ნამდვილად ისეთ თაობა მოდის, რომელიც ვფიქრობ, რომ რაღაცეებზე ვთქვათ არც გაიყიდებიან და რაღაცა, იგივე მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის თუნდაც გუბნის დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ახალგაზრდები შევიყვანოთ აქ, ვთქვათ, რომლებსაც რაღაცა იდეის ჯერათ, იმიტომ რომ იქ არ არის ნამდვილად ის ხელფასი, რომლის გულისთვისაც შეიძლება წახვიდეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ აქ ცესკოს თავმჯდომარეობას დამატებით გამოცდილება სჭირდება იმისაც, რომ მართოს იქ პროცესები, იმიტომ რომ ცესკოში არის მთელი აპარატი, სადაც არიან კონკრეტული ადამიანები, მათ აქვს რაღაცა როლი და უფლებები და შესაძლებელია ეს აპარატი სხვადასხვა საშუალებას იძლეოდეს, თქვათ, მუშაობის შესაძლებლობას. ამიტომ მაინც გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ამ
შემთხვევაში. მაგრამ ასაკს, იმიტომ რომ რაღაც ცუდი გამოცდილებები ვერ ექნება, თქო. გეგულებათ ასეთი ვინმე?
სიმართლე რომ გითხრათ,
30 წლამდე
არ მახსენ.
დასახელება მეცხოვთ, მაგრამ
მეც ფიქრობ ინტენსიურად, ვინ შეიძლება იყოს, რამდენიმე ადამიანი მომდის, მაგრამ 30 წლამდე ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, თუმცა აი ძალიან მიჭირს ვიფიქრო, ვინ შეიძლება იყოს ცესკოს თავმჯდომარე დღეს.
და რა უნდა იყოს თქვენი, ესე ვთქვათ, აი მედიას რომ გითხრათ, თავარი ფოკუსის ქვეშ ჩვენთვის?
კვანტის ფოკუსის ქვეშ უნდა იყოს კომისიაში გადაწყვეტილების მიღება, იგივე აი საპრეზიდენტო,
რომელიც რამდენად ღია იქნება კომისია წვეტს, აი თქვენ ბრძანეთ ლაივზეც კი თან.
ახო, ეს არ არის ჩანაწერი ლაივი, თუმცა ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა მაქსიმალურად საჯაროობას ვეცდებით, ვინც ვიქნებით ორგანიზაციები, მე ჩემი ორგანიზაციის სახელი შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით ვიყოთ საჯარო და იქ რა პროცესებიც იქნება, ამაზე მედიაში ვისაუბრებთ.
არ გზღუდავთ კანონი?
არა, არა ნამდვილად, ანუ თუ ჩვენ მოвахერხებთ ისეთი ადამიანების ხარდაჭერას, რომელიც ფიქრობს, რომ შეეფერება, ამასაც ვიტყვით, მაგრამ თუ შესაძლებელია უმრავლესობით ვერ მოвахერხოთ, ამასაც ხადია ვიტყვით. და შემდეგ უკვე ქალბატონის ალომეც პრეზიდენტიც ვისწარადგენს ჩვენი არჩეულებიდან, ამასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა საჯარო ვისაუბრეთ. ეს საჯარო პროცესია. ცესკოს თავმჯდომარე საჯარო ფიგურა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე უნდა იყოს და ნუ მედიის ფოკუსიც ხადია უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაციაც ჩვენთან და კომისიის წევრებთან და შემდეგ უკვე როდესაც პარლამენტში გადაინაცვლებს, უკვე პარლამენტშიც ხადია საჯარო იქნება.
და ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება კომისიის წევრებზე, მათ შორის მათზე, ვინც აკადემიური კვოტით არის, აკადემიური სფეროს კვოტით იქნება და როდის გვეცოდინება შემადგენლობა ზუსტად?
აი ხვალზე უკვე გვეცოდინება, მალევე ძალიან. კი.
კარგი, ხო ძალიან საინტერესო იქნება და ვეცდებით მათთანაც კონდეს აქტიური კომუნიკაცია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ქალბატონ ნინო ჩვენი სტუმარი იქნება, პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის ფრაქციის წარმომადგენელი და საგამოძიებო კომისიის წევრი, ალუდა გუდუშაური, საგამოძიებო კომისიისა, რომელიც 20-20 არჩევნებს იძიებს. ხო, ჯერ კიდევ, ანუ 8-ში ასრულებენ. თქვენ კონდათ შესაძლებლობა, ყოფილიყავით, ანუ მიწვეულიყავით სხვა სამთავრობოებთან ერთად ამ კომისიაზე, რა პასუხებს ელოდებით უბრალოდ რომ გადავიდეს შემდეგ სტუმარზე ამ კომისიისგან?
დიახ, ჩვენ ვიყავით ამ საგამოძიებო კომისიაში დაბარებული და ცხადია მივედით. მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ისფედი განსაკუთრებით დიდი ხანი დაყოვნდა აქ, იმიტომ რომ მათ ჩვენთან შესაძლებელია ალბათ მეტი შეკითხვები ქონდათ ვიდრე სხვა ორგანიზაციებთან. ეს ლაივიც იყო და შესაძლებელია ნახოთ, რომ ჩვენთან დაკავშირებით მეტი შეკითხვები ქონდათ. ძალიან აინტერესებდა ჩვენი მონიტორინგი და მეთოდოლოგია და ნუ მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ამ კომისიის მიზანი არის ის, რომ დაამტკიცოს რომ წინა არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად და შემადგენლობაშიც, რადგან მხოლოდ ვთქვათ მართველი გუნდი იყო და ევროპელი სოციალისტები, შესაძლებელი ალბათ მათი მთავარი ამოცანა იქნება ისაუბრონ და თქვან ის, რომ წინა არჩევნები ძალიან კარგად ჩატარდა და არანაირი ხარვეზი არ იყო. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა წარუდგინეთ დოკუმენტაცია, იქვე წარუდგინე მაგალითად ისეთი ოქმები, რომელიც ჩვენი აზრით პრობლემური იყო და იმედია შეისწავლა კომისიამ და მე იმედი მაქვს, რომ ამაზეც ისაუბრებენ და მეტად ობიექტურად შეეცდებიან წარმოადგინონ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო წინ არჩევნების დროს და თუ კომისია ობიექტურია, აუცილებლად უნდა ისაუბროს ამ პრობლემებზე. ამიტომ ჩვენს გვაინტერესებს რა სიტყვის კომისია, იმიტომ რომ ამით ჩვენს შეგვექნება წარმოქმნა კომისიის ობიექტურობასთან დაკავშირებით.
ხო, რაღაც გარკვეული წინასწარი შეფასებები არის კომისიის თავმჯდომარისა, ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ და მეტნაკლებად შეიძლება უკვე ცხადი იყოს რა შეიძლება ველოდეთ ლაპარაკი იმაზე რომ სისტემური ესეთი ხარვეზები არ ყოფილა და აქ ინდივიდუალური შეცდომები იყო და ველაპარაკებით რა თქმა უნდა ჩვენს შემდეგ რესპონდენტს ინტერესით
დავამატებ პრობლემები სადაც იყო ზუსტად ის ცვლილებები ვნახეთ ჩვენს არჩევნო რეფორმაში და ეს უკვე მიუთითებს იმაზე რომ პრობლემები იყო იგივე ოლქში შესწორებასთან დაკავშირებით ეხლა ამოღებულია ანუ ეს პრობლემა იყო იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება სადაც მართველი გუნდი დომინირებდა პრობლემა იყო და შეიცვალა ამიტომ პრობლემის დადასტურება უკვე ის არის რომ საარჩევნო რეფორმა პირდაპირ იმ საკითხებზე მუშაობდა პირველად რაც პრობლემული იყო წინა არჩევნების დროს.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.